tack att du är en god Gud och att du alltid vill det bästa för dina barn, Herre. Du ser det tema här, lidelse, Herre, som är en del av absolut alla människors liv, Herre. Ber om att du ska hjälpa oss att förstå, Herre Jesus, lite av varför du tillåter lidelse här i världen, Jesus, och hur vi ska reagera när vi upplever lidelse. Herre, bara hjälp mig till att tala ditt ord sant och rätt och gott, Herre Jesus. Att jag inte delar mina egna ord, Herre, men att det är du som ska få komma till ordet här i förmiddag. Låt det bli till nytta för oss och låt oss ta emot från dig i Jesu namn. Amen. Yes, vi börjar med att läsa från skriften. Som sagt, temat idag är vi lider sammen. Och vi börjar att läsa från Apostlenes gärning 4, vers 1-3. Mens de ennå talte til folket, det var apostlene, kom plutselig prestene sammen med sjefen for tempelvakten og sadukerene. De var opprakt over at de lærte folket og forkynte de dødes oppstandelse fordi Jesus var oppstått. De arresterte dem og satte dem i fengsel natten over, for det var allerede blitt sent. Videre i 5, ja, skal vi se, nå var jeg litt for kjapt på. Skal vi se, må ikke le, hva skal jeg? 5:40-41, de fulgte hans råd. Dette her er da ypperstepresterne, og kalte inn igjen apostlene, som ble pisket og fikk forbud mot å tale Jesu navn. Så lot de dem gå. De forlot rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Jesu navns skyld. Nå skal vi lese fra apostlenes gjerninger 7, vers 57-59, og dette handler om Stefanus. Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet imot ham. De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vittnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Og så apostlenes gjerninger 12, vers 1-3. «På den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe og for hardt fram mot dem. Jakob, bror av Johannes, ble henrettet med sverd. Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og arresterte også Peter. Det var i de usyrede brøds høytid.» Og så skal vi til lese sist til slutt fra Apostlenes gjerning 14, vers 22. De styrket disiplene, oppfordret dem til å holde fast ved troen, og sa, vi må gå inn gjennom Guds rike gjennom mange trengsler. Og til slutt så sier Paulus i en tale han holder i Apostlenes gjerning 20 og 23, men den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og vanskeligheter som venter. Ok, dette her var det nye testamentet, apostlenes gjerninger. Nå skal du høre noe fra apostlenes gjerninger 29. Jeg vet ikke om mange som vet hvor mange kapitler det er i apostlenes gjerninger. Men der er det altså 28 kapitler. Nå skal Samuel fortelle sitt vitnesbyrd. Er du klar, Samuel? Ja, kom.
Hallo. Je m'appelle Samuel.
Jeg heter Samuel.
Samuel Nasser, si vous voulez.
Samuel Nasser.
Je viens d'une famille musulmane.
Jeg kommer fra en muslimsk familie.
Et aujourd'hui, Magnus m'a dit que j'aurais juste 4 minutes pour dire ce que j'aurais à dire.
I dag så sa Magnus at jeg hadde 4 minutter for å si det jeg skulle si.
En fait, pour aller droit au but, ma famille déjà elle est polygame.
For å liksom gå rett til poenget her, min familie er en polygam familie.
Nous sommes 10 enfants de 3 femmes.
Vi er da 10 barn og det, min far hadde 3.
Mon papa avait 3 épouses.
Ja, hadde 3 koner da.
Ce n'est pas facile de vivre dans une famille polygame.
Det er ikke enkelt å leve i en polygam familie.
Il y a beaucoup de conflits.
Mange konflikter.
Entre les enfants.
Mellom barna.
Oui. Alors moi j'ai décidé de suivre mes amis à l'église catholique.
Och jag valde att följa mina vänner till den katolska kyrka.
Et ce qui n'était pas du goût de mes parents.
Det likte inte mina föräldrar.
Beaucoup plus de mon papa.
Och speciellt inte min far.
Parce que lui il était musulman, c'est la maman qui l'a suivi dans sa religion.
Fordi han var muslim, min mor fulgte han i hans religion.
Alors quand je partais à l'église.
Då jag gick till kyrkan.
Je devais rentrer.
Och jag gick in.
Je devais avoir droit au bastonnade.
Så, og kom hjem igjen, da slo de meg.
Deux fois c'était des privations de nourriture.
Noen ganger så lot de meg, eller så tok de mat fra meg. Jeg fikk ikke mat.
Deux fois on me tapait la règle sur les doigts.
Noen ganger så slo man meg med en linjal på fingrene.
Et c'était pas du tout facile. Je n'avais pas une vie comme les autres enfants.
Og det var ikke enkelt. Jeg hadde ikke et liv sånn som andre barn hadde det.
Au point où j'ai pris la décision à 6 ans je crois oui de partir de la maison.
Så tungt var det at når jeg var 6 år gammel så bestemte jeg meg for å reise fra hjemmet.
J'ai commencé à dormir chez les amis.
Jeg begynte å sove hos venner.
Les amis de l'église.
Venner fra kirka.
Et là-bas non plus c'était pas facile.
Men det var heller ikke enkelt.
Parce que les parents avaient peur des représailles de mes parents.
Fordi at foreldrene til disse vennene mine var redd for at mine foreldre skulle hevne seg.
Alors c'était des abris temporaires.
Dermed så kunne jeg bare bo en kort tid på hver plass.
Jusqu'à il est arrivé un moment où je devais dormir à l'air nu.
Til slutt så var jeg nødt til å sove ute.
Je devais commencer à chercher ce que je dois manger.
Jeg begynte å måtte lete selv etter hva jeg skulle spise.
Vous imaginez un enfant à cet âge?
Nå kan dere forestille et barn på den alderen.
C'était vraiment très difficile pour moi.
Det var virkelig vanskelig for meg.
De savoir que je suis là dehors.
For å vite at jeg der ute utendørs.
Je ne sais pas ce que demain sera.
Og jeg visste ikke hva som ventet meg dagen etterpå.
Si je trouve à manger aujourd'hui.
Hvis jeg skulle finne noe å spise i dag.
Je ne sais pas si demain je vais manger.
Så visste jeg ikke om jeg kom til å finne noe i morgen.
Mais je vivais comme ça avec la grâce de Dieu, Dieu me guidait.
Men jeg levde sånn under Guds nåde, Gud ledet meg.
À l'âge de 12 ans.
Og da jeg var 12 år gammel.
Le 1er janvier 2004.
Det ble da 1. januar 2004.
J'ai donc pris la décision de suivre vraiment le Seigneur.
Så tok jeg et personlig valg om å virkelig følge Herren.
Cette décision n'était pas personnelle.
Det var ikke en personlig valg.
C'est parce que quelqu'un m'avait parlé du Seigneur.
Det var fordi at noen hadde begynt å snakke med Jesus om meg.
Un musicien était venu pour un concert.
Jeg var med på en konsert.
Il venait de France.
Det var en gruppe fra Frankrike.
Il m'a parlé du Seigneur, il m'a dit il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation.
Han snakket om Herren og så sa han det mange personer som i din situasjon.
Dans ses voyages à travers le monde, il rencontre beaucoup de personnes qui étaient dans ma situation.
Han sa gjennom hans reiser rundt i verden så han truffet mange mennesker i samme situasjon som meg. Og han har sett livet deres bli forandret.
Alors il m'a dit si tu veux suivre le Seigneur va t'aider, il va t'orienter.
Hvis du vil følge Herren, så vil Herren hjelpe deg og lede deg.
J'ai donné ma vie au Seigneur le 1er janvier 2004.
Så 1. januar 2004 så ga jeg livet mitt til Herren.
Ce n'était pas encore facile.
Det var fortsatt ikke enkelt.
J'ai cru que les choses allaient s'améliorer mais ça allait de pire en pire.
Jeg trodde da at ting skulle bli bedre, men det ble bare verre.
Parce qu'une religion qu'on tolère au Tchad, c'est la religion catholique.
Fordi at en religion som man tolererer i Tchad, mitt hjemland, det den katolske troen.
Le catholicisme et le protestantisme.
Og klassisk protestantisme også tolerert.
Alors les musulmans ils tolèrent ces deux religions là.
Muslimene tolererer de religionene.
Mais dire que je m'en vais dans une église évangélique.
Men det at jeg begynte å gå i en evangelisk
menighet. Alors là j'avais poussé très loin le bouchon.
Da hadde han gått alt for langt.
C'était devenu un combat entre moi et mes parents.
Det ble en kamp mellom meg og mine foreldre.
Un combat très sérieux puisque à l'an 2000 déjà le papa il était décédé.
Det ble en veldig vanskelig kamp fordi at allerede i 2000
døde min far. Acharné sur nous.
Så dermed så var det brødrene mine som gikk til angrep.
En 2005 ils ont brûlé la maison.
Og i 2005 så brant de ned min mors hus.
Ils ont demandé à la maman et nous de partir.
De ba om meg, mor mi og oss å reise.
Ils ont dit c'est ma maman qui me soutenait qui me poussait dans ses actions.
Fordi at de mente at det var min mor som støttet meg og dyttet meg til å gjøre det her.
Alors je devais partir à tout prix du pays.
Da skjønte jeg at jeg var nødt til å reise fra landet.
Et il fallait absolument que je finisse mon cursus secondaire.
Men jeg måtte også bli ferdig med videregående utdannelse.
En 2007 j'ai eu le baccalauréat, le diplôme qui me permet d'accéder à l'université.
En
2007.
Ja, i 2007 så fullførte jeg videregående skole for å kunne komme inn på universitet.
Une fois que je l'ai obtenu, j'ai donc profité de partir au Cameroun.
Men en gang jeg hadde fullført videregående skole, så flyttet jeg til Cameroun.
Je suis parti au Cameroun, je ne connaissais personne.
Uten å kjenne noen
der. Je n'avais pas d'amis.
Jeg hadde ingen venner.
Je n'avais pas de connaissances.
Jeg kjente ingenting.
C'était très difficile pour moi.
Det var veldig vanskelig for meg.
J'ai commencé à dormir dehors.
Da begynte jeg også ved å sove ute.
J'ai dormi devant les magasins.
Jeg sov foran butikker.
Je travaillais au marché, j'aidais les femmes qui vendaient au marché.
Jeg jobbet litt på markedet og hjalp kvinner der for å få noe å spise.
Ce n'était pas du tout facile.
Det var ikke enkelt.
Et même pour arriver dans une église, c'était pas du tout facile que aussitôt arrivé tu sois accueilli puisqu'on ne connaît pas qui tu es.
Og selv det å kunne komme inn på innsiden av en menighet var ikke så enkelt, fordi at man var så lenge man ikke visste hvem du var, så ville man ikke ønske deg velkommen.
C'est avec le temps que les gens ont commencé à comprendre mon histoire.
Men med etter litt tid så begynte folk å forstå min historie.
Mais c'était pas facile pour moi.
Men det var ikke enkelt
for meg. Il fallait survivre à l'étranger et seul.
Jeg måtte overleve i utlandet og alene.
Alors en 2014 le 1er janvier.
Og 1. januar 2014.
Une loi entrée en vigueur dans les pays de l'Afrique centrale.
Så kom det en ny lov i de sentralafrikanske landene.
De libre circulation.
Med fri ferdsel.
Alors je n'étais plus en sécurité.
Dermed så visste jeg at nå jeg ikke trygg lenger.
Puisque l'année précédente, ils ont envoyé mes frères en éclair, mes deux petits frères.
Fordi at året før så hadde de sendt mine to mindre brødre.
Pour venir superviser et regarder exactement où je suis et ce que je fais.
For å prøve å finne ut hvor jeg var og hva jeg gjorde.
Dans l'ambition qu'en 2014, ils devaient venir me chercher de force.
For å hente meg med makt i 2014.
Alors moi j'ai donc pris la décision en décembre.
Derfor så bestemte jeg meg i desember.
À quelques jours de janvier.
Litt før da 1. januar 2014.
Je suis parti.
Da reiste jeg.
Et jusqu'à ce jour mes petits frères ne savent pas où je suis.
Og siden det så vet ikke mine mindre brødre hvor jeg
Ils m'écrivent par email.
De skriver mail til
mais
meg.
Je ne réponds pas.
Men jeg svarer ikke.
Donc voilà un peu la situation.
Så dette her litt historien
min. Je suis arrivé ici.
Jeg kom hit.
Le 23 décembre 2013.
Den 23. desember 2013.
Oui. En fait, ce que je peux retenir de tout ceci.
Det som jeg kan si om alt det jeg har opplevd.
C'est que cette souffrance m'a permis de mûrir.
Det at denne lidelsen den gjorde at jeg modna.
Ça m'a assagi.
Den gjorde meg visere.
Ça m'a permis de comprendre que Dieu est fidèle.
Og den viste meg også at Gud trofast.
Ça m'a permis de comprendre que Dieu n'abandonne pas un enfant.
Og det viste meg også at Gud ikke etterlater eller forlater et barn.
Que tes parents même peuvent t'abandonner. Que tes parents même peuvent t'abandonner.
Selv om dine foreldre kan svikte deg.
Mais Dieu lui il est fidèle.
Men Gud trofast.
Ça m'a permis d'être fort dans ma foi.
Det styrka meg i troen min.
Alors c'est pas aussi négatif que cela.
Så det var ikke så ille som det.
Ça a été vraiment une école.
For meg så var det en skole.
Si aujourd'hui je peux faire ma cuisine.
Og hvis jeg selv kan lage mat.
Si aujourd'hui je peux laver mes vêtements.
Jeg kan vaske mine egne klær.
C'est ça peut paraître banal ici parce que pour laver les vêtements, le mettre dans la machine.
Og for dere så kan det virke enkelt for dere
putter
bare klær inn i maskinen.
Pour laver les vêtements, c'est avec la main.
Men for å vaske klær i Afrika så bruker vi hendene.
Tout est fait à la machine.
Her gjøres alt med maskin.
De l'autre côté c'est pas comme ça.
Sånn er det ikke der borte.
Il faut tout apprendre.
Alt må man lære seg.
Gloire à Dieu.
Gud, ære til Gud. Merci Samuel, super. Tusen takk til Samuel. Temaet i dag altså vi lider sammen. Og Samuels historie en historie som vi flest av oss sikkert ikke klarer helt å helt sette oss inn i. Men absolutt alle mennesker opplever lidelse på en eller annen måte. Kristne heller ikke noe unntak. Vi kunne nesten sagt tvert imot. Så Jesus sier at en tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Paulus han sier det at Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, sier han i 2. Korinterbrev 1:5. Hvem her har lyst til å bli rike på lidelser? For Gud så ikke lidelse bare noe som han har et sånt teoretisk forhold til. Hva det fremste symbolet på kristen tro? Hva vårt hovedsymbol? Som kristne. Det hänger på väggen här, korset. Och visst du spurte en vem som helst på Jesus sin tid, vad tänker du när du ser ett kors? Så ville de sagt då tänker vi på lidelse och död, ikke sant? Klart för oss så betyder korset något mycket mer som är mycket viktigare. Men samtidigt så kommer vi inte bort ifrån det att Gud ble menneske Jesus, at Jesus faktisk led, det står på alle måter som vi har lidd, har også han lidd, han ble prøvd på alle måter som vi har blitt prøvd. Og det gjorde han med den årsaken og den grunnen at han ville gi oss vår frelse, han ville tilgi oss våre synder og gi oss nytt liv. Så når Gud forholder seg til lidelse, så ikke noe som Gud på avstand står og ser på, men noe som Gud selv har erfart, gjennom Jesus Kristus, og det gir oss litt perspektiv. Jeg har lyst til å snakke litt om lidelse generelt. Tror du det henger med på det? Hvorfor lider vi? Jeg ser tre årsaker til lidelse. Først er den materielle virkeligheten. Dere har kanskje falt på sykkelen, sklidd på isen, lagt hånda på en koken eller en varm kokeplate, et eller annet sånt, og så, au, så får du vondt. Sant? Vi får vondt, rett og slett, fordi at sånn verden skapt. Fysikkens lover kan du ikke bryte. De må du forholde deg til. Og vår biologi bygd opp sånn at du har nerver i kroppen din, som gjør at når du tar på et eller annet som varmt, når noe treffer deg i alt for høy hastighet, ja, så får du vondt. Sant? Det tror jeg alle sammen har erfart. Og det jo i seg selv ikke noe dumt og noe galt, fordi at Gud ga oss nerver for å hindre oss, for eksempel i å vaske hendene våre i kokende vann, eller liksom hoppe fra hustaket, for det synes vi var gøy, eller et eller annet sånt nå. Alt det der i seg selv godt. Men i den verden vi lever i nå, hvor ting har blitt ødelagt, kroppen funker ikke alltid sånn som den skal. Vi vet at den blir eldre, den slites ned, og til slutt så går den i stykker. Derfor så erfarer vi i den verden her sykdom, alderdom og død. Men Bibelen sier at det skal vekk en dag. Men det en konsekvens av at synden har kommet inn i verden. Den andre årsaken til at vi lider, det synd. Fordi at vi mennesker har gjort opprør mot Gud, så har mørket kommet inn i hjertene våre, og vi gjør onde ting mot hverandre. Og mye av det onde du har opplevd i ditt liv antageligvis på grunn av andre menneskers synd imot deg, eller at du har gjort noe dumt selv, som du selv må lide for. Det sikkert ingen av dere som har gjort det, men jeg vet at andre har gjort det andre steder. Og til slutt, Satan. Bibelen forklarer at det finnes en ond åndelig kraft i verden som har som mål å ødelegge menneskers liv. Og alle mennesker blir berørt av Satan og hans demoner på en eller annen måte. Han ute etter å ta mennesker. Alle erfarer det, men kristne spesielt. Fordi at Satan, han hater Gud, han hater evangeliet, han hater Guds rike, og i det øyeblikket du begynner å tro, du tar imot evangeliet, og du begynner å fortelle det til andre mennesker, så har du fått en fiende i Satan. Da vil han forsøke å få deg til å tie stille. Han vil yte motstand mot deg. Det han gjør da, det indre angrep gjennom frykt, fordømmelse, tanke som han sender mot deg, og det som vi nettopp leste om i Apostlenes gjerninger, og som Samuel også fortalte om, gjennom forfølgelse. Og når du og jeg tenker på en forfulgte kirke, så tenker vi veldig ofte for de som blir torturert for sin tro, og for de som sitter i fengsel. Men de aller fleste, og de som blir drept ikke minst, men de aller fleste opplever forfølgelse på litt andre måter. Enten så blir de fryst ut av familien sin, sånn som Samuel opplevde det. Noen opplever å bli fryst ut av samfunnet, ikke få jobb, eller kanskje miste jobben sin. Man opplever mobbing, barn kan oppleve mobbing på skolen, fordi foreldrene kristne. Forfølgelse inneholder på en måte alt fra det mest ekstreme som vi ofte tenker på og hører om, til mer sånne hverdagslige ting. At du blir regnet som et undermenneske, at du ikke har din plass i samfunnet, en forreder eller et eller annet sånt. Men den type forfølgelse, den må vi regne med, sier Bibelen. Paulus sier til og med i 2. Timoteus 3 og vers 12 at alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, hvor mange her vil leve gudfryktig i Jesus Kristus? Da står det at du skal bli forfulgt, står det. Det står i 2. Tim 3, 12, hvis du vil notere det, og så sette det på kjøleskapet hjemme. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Og 200 millioner mennesker i verden da, i dag blir forfulgt for sin tro, kan skrive under på at det sant. Hvis du vil velge å følge Jesus, så kan du regne med å bli forfulgt. Ok, så lidelse opplever vi da på grunn av materielle virkeligheten. Vi opplever det på grunn av synd, og vi opplever det på grunn av Satan. Men hva med Gud oppi det her da? Det jo det mest interessante spørsmålet. Lidelse Guds vilje? Lidelse noe Gud vil? Hvis vi sier ja på det spørsmålet der, så kan vi ikke skjønne at Gud god. Men hvis vi sier nei, så kan jo lidelse bli noe som Gud, virker som Gud ikke har noen som helst kontroll på. Hvordan kan vi da vite at vi kommer til å kunne klare å gjennomgå de lidelsene og de vanskelighetene vi møter i livet vårt? Så hva det kristne svaret på det med lidelse? Lidelse noe som Guds vilje, eller det ikke Guds vilje I det hele tatt? Bibelens svar, som dere skal få se straks, egentlig nei og ja, på en måte. Og det ganske unikt, og jeg skal forklare litt hva jeg mener med det. Det første vi ser når vi leser I Bibelen, det at Gud han planlegger en framtid for oss som fantastisk. Åpenbaringen 21:4 snakker om den nye himmelen og den nye jorda, det som vi ofte bare kaller for himmelen. Der skal det ikke være noen sorg, smerte eller tårer. Der skal det bare bli godt. Det det stedet hvor Guds fullkomne vilje kommer til å skje, og der kommer vi aldri til å lide og ha det vondt. Det herlig. Det flott å tenke på. Der ser vi hva Gud vil. Når Gud kan skape en evighet hvor alt blir sånn som han vil, så blir det ingen smerte og lidelse der. Så ser vi på Jesus. Når han gikk omkring på jorda her, så står det at han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Guds rike kommet nær, sa Jesus. Og så gjorde han de syke friske, og så kastet han ut de onde åndene, så mennesket kom ut I frihet. Han fridde mennesker fra lidelse. Det den Jesus vi tror på, ikke det? Amen. Og det bare viser oss så tydelig og så klart at Gud ikke en Gud som vil lidelse. Gud skapte ikke lidelse, Gud ønsker ikke lidelse, og Gud skal ta bort lidelse, og han tar I dag bort lidelse fra menneskers liv. Mange her kan vitne om at Gud har tatt dere ut av lidelse på forskjellige måter, og han kommer en dag til å gjøre slutt på all lidelse, sier Bibelen. Men, så det noen rare vers I Bibelen. For eksempel, 1. Peter 4:19. Hva står det her? Derfor skal de som lider når det Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaper og gjøre det gode. Ikke det liksom litt motsetningsfylt da, med det som vi allerede sa? Her står det at Gud vil noen ganger lidelse. Hvordan skjønner vi det? La oss se på et annet vers. Dette Paulus som forteller 2. Korinterbrev 12, vers 7 og 9. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn I legemet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Her ser vi at Gud faktisk da vil at Paulus skal erfare denne lidelsen. For Paulus ber Gud tre ganger, Gud, ta vekk denne lidelsen. Men Gud sier, nei, min nåde nok for deg. Med andre ord, Gud ønsket, ville at Paulus skulle erfare den lidelsen. Og da vi kanskje litt forvirret. Så vil Gud lidelse, eller vil han ikke lidelse? Hvordan henger det her sammen? Jeg tror vi finner nøkkelen til å svare på det spørsmålet I det verset her. For når Gud sier at Paulus ikke kan få slippe den lidelsen som han ble gitt, så det en hensikt bak. Helt på begynnelsen I vers 7 så står det, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Gud sa ikke at liksom, den lidelsen, den skal du bare ha, ingen grunn til det, men jeg synes det passer bra. Nei, det var for å beskytte Paulus fra å bli hovmodig. Hva betyr det? Jo, vi tror virkelig at Gud god. Det ikke det? Gud fullkomment god. Og da kan vi også tro at hvis Gud I dette tilfellet her mente at denne lidelsen var nødvendig, så må det ha vært fordi at det fantes ingen annen måte å unngå at Paulus ble hovmodig på. På grunn av de store åpenbaringene han hadde fått. Og hvis Paulus hadde blitt hovmodig, hvis han hadde blitt stolt I sitt hjerte, så kunne ikke Gud brukt han. Og Gud brukte han mektig til å vinne tusenvis av mennesker, plante masse menigheter og skrive brevene i det nye testamentet, som er så stor velsignelse for oss i dag. Og da så ikke Gud noen annen utvei for å holde han der han, at hans hjerte skulle være rett innenfor Gud, annet enn å tillate den lidelsen i hans liv. Hvordan henger det her sammen da? Jo, Guds fullkomne vilje er aldri lidelse. Gud ønsker ikke lidelse for mennesker. Men fordi vi lever i en syndig verden, og vi har et kjøtt som gjerne vil reise seg opp noen ganger imot Gud, og som har stolthet i seg, som kan hindre Guds verk i våre liv og i andre menneskers liv, så må Gud noen ganger tillate lidelse for å hindre vårt kjøtt i å vinne terreng i livene våre. Så hvis vi skal liksom svare på spørsmålet, er lidelse Guds vilje? Så sier vi nei. Men Gud kan tillate det. Altså, Gud vil ikke lidelse, men noen ganger kan han tillate lidelse fordi det kan, eller hvis det fører til noe vi trenger som vi ikke kunne fått ellers. Henger det med på den? Jeg tror det er den rette måten å forstå hvordan Bibelen snakker til oss om lidelse på. Lidelse er ikke noe Gud vil, men noen ganger så er det på en måte ikke noe annet alternativ for å få oss der hvor han vil. Og det gjør at vi havner på en litt interessant konklusjon her. Det er vi trenger lidelse. Hvis Paulus trengte lidelse for å holde seg nær Gud, så betyr det at du og jeg også på en eller annen måte i våre liv trenger det. Halleluja! Det var ikke så mye glede i salen å spore. Ja, mange tenker, hvis Gud er god, så kan han jo ikke ville eller tillate lidelse. Det er jo helt feil. Men da tenker man litt sånn implicit at ja, men en god Gud, han må ha som mål menneskers komfort og et smertefritt liv. Sant? Men hadde hvis en forelder hadde som mål at dets barn skulle oppleve et liv fylt av komfort og uten smerte, ville det vært en god idé? Ville det barnet der vokst opp til å bli et sunt menneske forberedt på den voksende virkeligheten? Nei, noen ganger så er det sånn for foreldre at man må la ens egne barn etter modningsgrad og alder møte konsekvensene av ens egne handlinger. Man kan ikke liksom bare fylle på barnets lommebok hele tiden med en gang den blir tom, for da lærer de aldri noen ting om å styre pengene sine. Derfor må man tillate lidelsen i barnas liv, ikke sant? At nei, men når pengene dine har blitt brukt opp på godteri, så er det ikke noe mer penger igjen til det som du egentlig ville hatt. Ikke sant? Så Guds hensikt med våre liv er ikke komfort og en smertefri tilværelse, men Guds hensikt med våre liv er for det første at vi skal bli frelst. Det vil han. Han vil at vi skal kjenne han, og han vil at vi skal bli like Jesus. Der har du Guds hensikt med våre liv. Og så er jo spørsmålet da, kan smerte, lidelser og vanskeligheter noen ganger føre til at Guds hensikter blir oppfylt bedre enn at vi ikke opplevde det? Er det sånn noen ganger at smerte og lidelse kan føre til at mennesker blir frelst? C.S. Lewis, han sa det at smerte krever at vi tar oss av den. Gud hvisker til oss i våre gleder, snakker til oss gjennom våre samvittigheter, men roper i våre smerter. Det er hans megafon for å vekke en døv verden. Er det ikke mange mennesker som kommer til tro nettopp fordi de opplever en eller annen smertefull og vanskelig livskrise? Er det ikke sånn? Mens når det går bra, så tenker man ikke på Gud i det hele tatt. Så kan vi ikke tenke oss at Gud, jo, han vil tillate lidelse i denne verden her, hvis det gjør at flere mennesker blir frelst, enn hvis han ikke gjorde det. Har vi ikke sett det landet her, at med en gang det ble overflod, når oljepengene begynte å strømme inn, så har interessen for Gud generelt sunket? Hvorfor det? Jo, for komfort gjør at vi får en illusion at dette livet her, det mestrer vi så bra selv. Men med en gang du opplever litt smerte og lidelse, så oi, skjønner du at du er svak og du trenger hjelp. Hva med det å kjenne Gud? Kan lidelse være noe som hjelper oss I å kjenne Gud bedre? Jakob sier at vi skal se på Jobb, sitt eksempel. Og Jobb, hans historie jo spesiell. Han hadde alt, mistet alt. Og hadde tre dårlige venner I tillegg. Han mistet alt unntatt kona sin. Jeg vet ikke helt hvorfor liksom, Gud tok vekk alt bortsett fra kona, men da... Kona hadde han. Men alt annet tok han vekk. Og så, etter en periode som man regner med cirka et års tid, så møter Jobb Gud. Han oppdager plutselig gjennom all den lidelsen han har opplevd, hvem Gud virkelig Og så sier Jobb til slutt, I Jobbs bok 42, 5 og 6. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger I støv og aske. Jobb gikk fra å være en som visste om Gud til å bli en som kjente Gud. Var det lidelsen som gjorde det? Ikke lidelsen I seg selv, men lidelsen tvang Jobb til å tenke på Gud, til å søke Gud, til å stille Gud masse spørsmål. Du ser hele boka bare full av Jobbs. Spørsmål, hans forvirring, hans bønner til Gud. Og så kommer han til et punkt hvor Gud kan tale til han. Og så ikke bare gjenoppretter Gud alt og gir han alt det han har mistet tilbake, men Jobb blir en forandret mann på innsiden. Han blir en mann som kjenner Gud. Det var ikke lidelsen som gjorde det, men det var lidelsen som tvang Jobb til å søke og komme nærmere Gud. Så lidelse kan også hjelpe oss I å kjenne Gud bedre. Hva må bli mer lik Jesus da? Nå skal vi lese det som sikkert favorittversen til alle sammen her inne. Hebreerne 12, 7, og 10 og 11 skal vi lese. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere, for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Så hopper vi videre til vers 10. For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del I hans hellighet. All tukt synes vel I øyeblikket å være til mer sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som blitt oppøvd ved den. Her ser vi tre ting. Det første at lidelse noe Gud bruker for å oppdra oss. Eller et litt mindre populært ord å tukte oss, men det trenger vi ikke å si her I dag. Punkt nummer to, det vet vi alle sammen, det ikke gøy. Sant? Det står her, det bare til sorg når det, når det skjer. Det føles ikke godt I det hele tatt. Ikke sant? Du sitter midt I livet og tenker, ja, halleluja, her skjer det mye bra I livet mitt. Ho-ho! Nei, du sitter der og bare tenker, dette her var noe skikkelig, det greit å si dritt på Betel? Det går bra. Sant? Vi på jern, jo... Det dritt overalt, nei da. Uff. Sorry. Men sant, det sånn det føles, det jo helt, åh. Det ikke gøy det hele tatt. Men, så ser vi at her står det, at gjennom det her, så blir det en frukt. Hellighet, fred, rettferdighet. Gud kan bruke disse vonde tingene her til å forandre oss, sånn at vi blir mer lik Jesus. Og igjen så tror jeg ikke det selve lidelsen som gjør det, men at vi I lidelsen søker Gud, vi kjenner Gud. Jeg trenger deg nå, dette her vondt, dette vanskelig. Gud, hvor du? Hjelp meg. Vi begynner å lese Bibelen, vi begynner å be, som vi aldri har gjort det før. I hvert fall så burde vi gjøre det. Og så blir vi mer like Jesus. Og vet dere hva? Lidelse bra for menigheten nå. Et av problemene I menighet at vi går rundt og alle sammen har sånne flotte fasader og later som alt bra, vi de helligste personene på jordkloden, sant? Det gjør vi alle sammen. Men når vi går gjennom lidelse, så faller litt maska, ikke sant? Vi kjenner oss svake, vi kjenner, oi, sannheten at jeg får ikke livet til. Og hvis vi alle sammen opplever det, så blir vi litt mer ydmyke I forhold til hverandre, så blir vi litt mer ærlige I forhold til hverandre, og så kommer vi nærmere hverandre som menighet. Jeg tror også det at når vi som menighet opplever lidelse, så hjelper det oss til å forstå at vi er avhengige av hverandre. Fellesskapet er der for å gi trøst og styrke og hjelp. Så tror jeg også det at når vi opplever forfølgelse og vanskeligheter, så blir skillet så mye tydeligere mellom oss, som er menigheten, og verden der ute, som ikke tror. Jeg skal avslutte nå med det som forhåpentligvis er alle sammen spørsmål nå. Nemlig, ja, men hvis lidelse, altså Gud kan bruke lidelse, skal jeg bare akseptere all lidelse da? Og er det sånn at all lidelse kommer fra Gud? Sykdom også? Hvis noen har det spørsmålet, så kan jeg svare på det. Er det noen som har det spørsmålet? Noen som lurer på det? Skal vi akseptere lidelse? Ok, hør her nå. I Nytt Testamentet så ser du at fokus når det gjelder lidelse er stort sett alltid forfølgelse. Stort sett alltid forfølgelse og smerte man opplever fordi man står for Jesus. Det er stort sett bare det det snakker om i det nye testamentet. Det er lite fokus på at sykdom er noe Gud bruker for å gjøre et verk i livene våre. Ja. Nå falt jeg ut av mine egne notater her. Men, så da er spørsmålet, ja, hva skal vi tenke da? Hvis du blir syk for eksempel, skal jeg tenke, dette her er bare fra djevelen, dette her må jeg få ut av livet mitt? Eller skal jeg tenke, dette her er Gud som har tillatt i livet mitt, fordi at han vil gjøre et verk i livet mitt? Og da må jeg ikke stå imot. Hva skal du tenke som en kristen, hvis man tror at sykdom er noe Gud kan bruke? Ja, liksom, nå trykker jeg, for nå sto vel det verset allerede, gjør ikke det? Ja. Romerne 8:28 sier følgende. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Hva betyr det? Jo, at det betyr at alt du og jeg opplever, absolutt alt, om det er noe som Gud hadde en hensikt med, om det var noe Gud sendte eller ikke, det er ikke egentlig poenget her. Jeg er usikker på om Gud har en veldig, veldig stor plan å bruke sykdom som et viktig redskap i våre liv til å bli helliggjort. Han kan helt sikkert, jeg vet ikke, jeg er usikker på det. Men uansett, så står det at alle ting, inkludert sykdom, kan Gud bruke til det beste for de som elsker han. Hva betyr det da? Det betyr at da trenger du aldri å frykte lidelse. Sant? Fordi at uansett hva slags lidelse du møter, uansett om du tenker at Gud har en plan med det eller ikke, så kan Gud alltid bruke det til det beste for deg. Sant? Henger det med på det? Alle ting tjener til det gode, står det, for den som elsker Gud. Selv om det skulle føre til at kroppen din blir ødelagt, den sykdommen du har, og du slutt dør av det, så betyr det at det kan ikke ødelegge deg. Det kan ikke ødelegge deg. Ingen lidelse, ingen smerte, ingenting du møter kan ødelegge deg. Du trenger ikke frykte det, for Gud kan bruke alt til det gode i våre liv. Betyr det at du, da skal vi bare akseptere alt og være fatalister, liksom? Ja, det som skjer, det skjer. Nei! Samtidig som Gud kan bruke vonde ting, lidelse og vanskeligheter i livene våre, så vet vi allikevel at lidelse ikke er Guds vilje. Derfor så kan vi frimodig be om helbredelse. Be om at Gud skal gripe inn med sitt mirakuløse kraft når du trenger hjelp fra han. Jeg synes det er helt fantastisk. For det første så betyr det at lidelse aldri er meningsløst. Det kan føles meningsløst, men Gud kan gi det mening. Ser du den? Samtidig så kan du få lov til å slippe å være satanist, holdt jeg på å si. Uff. Fatalist, skulle jeg si. Uff. Fatalist. Det betyr du kan be om mirakler, du kan gå til legen. Yes. Du kan ta smertestillende, for Gud vil ikke smerte. Gud vil ikke det vonde. du kan, hvis du blir forfulgt, så kan du stå opp mot det, si nei, det der vil jeg ikke akseptere. Hvis noen gjør noe galt mot deg, så kan du anmelde det til politiet. Det greit. Det helt greit. Fordi at Gud, han vil ikke smerte. Og vi kan kjempe mot det. Vi kan kjempe mot det. Klarer dere å ha begge de to tankene i samtidig i hodene deres, når dere møter noe som er vanskelig? At på en side så kan vi hvile midt i smerten. Det er veldig sjeldent at smerten forsvinner sånn som det. Men så kan vi bare tenke, Gud, nå kaster jeg meg på deg i dette her, og så ber jeg meg at du skal bruke det jeg opplever og erfarer til noe godt i mitt liv. Og samtidig kan vi be, Gud, fri meg ut, sett meg fri, hjelp meg, helbred meg, og så videre, og så videre. Yes, nå har jeg holdt på lenge, sier jeg. Jeg har bare lyst til å avslutte med å si det her. Lidelse kommer i ditt liv, i en eller annen form. Det kan vi være sikre på. Du slipper ikke unna. Ingen jeg kjenner har sluppet unna, i hvert fall. Og jeg tror ingen av oss kommer til å gjøre det heller. Men spørsmålet, hva gjør du i lidelsen? Og svaret i Bibelen er alltid, kast deg på Gud. Søk han, kom til han, vær hos han. Og søk det kristne fellesskap. La oss ikke holde oss borte fra hverandre når vi lider. Altså, hvis menigheten er for noen, så er det jo for de som lider, er det ikke det? Veldig ofte så, nei, i dag følte jeg meg ikke så bra, så da går jeg ikke på møte. Men det er jo akkurat omvendt det skulle være. I dag føler jeg meg ikke så bra, så da går jeg på møte. Skjønner du? Du må gjerne gå på møte når du føler bra også, altså. Det er ikke det som er poenget. Men å søke Gud, komme nærmere han gjennom lidelse, så han kan bruke det til noe godt i livene våre. Og så frimodig spørre han, Gud, sett meg fri. Når Jesus så ba, la det beger gå meg forbi. Han ba til og med det. Tenk, han ba det. Da kan også vi frimodig be Gud å ta vekk lidelsen og smerten i våre liv, og vi får erfare Guds mirakler og hjelp. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, bare takker deg fordi at du er en god Gud, og det kan vi stole på. Takk at om du tillater smerte og vanskelighet i dette livet, Herre Jesus, så kan vi vite at da kan du gjøre noe godt i livene våre gjennom det, Herre. Vi trenger ikke frykte for det. Vi trenger ikke være redd for det. Så kan vi tro som akkurat det samme som med jobb, Herre Jesus, at når noe vanskelig skjer, så vil du føre oss gjennom det, og du vil føre oss ut av det, Herre Jesus. Takker deg og priser deg for det. Gud, bare vær med alle som lider her inne i dag på alle forskjellige måter, Jesus. La de få kjenne din trøst midt i lidelsen. La de få kjenne at du er nær dem midt i lidelsen, Herre Jesus. Og la de få ha den tryggheten midt i lidelsen om at du er der, og at den lidelsen ikke skal ødelegge dem, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har bare lyst til at vi skal sette på en sang nå. Og hvis noen opplever at de trenger forbønn på en eller annen måte, du er midt i et eller annet som er vanskelig, krevende i livet ditt, så vil vi be for deg. Hvis du ønsker helbredelse, utfrielse fra et eller annet, hvis det er noe vanskelig og vondt som skjer, så vil vi be for deg, velsigne deg, salve deg hvis du er syk, så lar vi det være en liten stund for det nå før vi går hjem. Jeg vet vi har gått litt over tida, men takk for nåde på det. Så setter vi på en sang, og så er jeg her fremme med eldstebrødrene, og Eva og kan også være med oss og be.